19. mēs sāk kārtēt valsts nodomas izglītības un sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Divi deputāti ir informējuši par iemesliem attaisnotiem par neierašanos, jo šodien mums ir arī novada eksāmena diena, 11. klasa kārto angļu valodas eksāmens. Bet mums darba kārtībā ir 5 jautājumi, bet kā jau tradicionāli, pirms darba kārtības apstiprināšanas saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdiem par atbildību par iegūto datu izmantošanas apsvērās noteikumu ievērošanu. Kā jau minēju, darba kārtībā mums ir 5 nemanījošās daļas jautājumu, vai cienējumiem kolēģiem ir jautājumi, ierosinājumi. Ja nav, es aicinātu balsot, un balsošana mums notiks programmā Lietuvaris. Uzsākam balsošanu. Visi deputāti nobalsojuši. Slēdzam balsošanu. Un visi deputāti ir atbalstījuši minēto darba kārtību. Mēs varam sākt skatīt pirmās lemjošās daļas jautājumu par finansējumu piešķiršanu nometnēm 2022. gadā. Mums ziņos Līnīte Krūzīte, lūdzu.
Labrīt! Ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu nometņu organizēšanai Talsu novadā 2022. gadā. Un atbilstoši kārtībai, kādā tiek piešķirts finansējums nometņu organizēšanai Talsu novadā, komisija ir izvērtējusi 12 pieteikumus 13 nometnēm. Un šie nometņu pieteikumi ir saņēmuši vismaz 50% no maksimāli iespējamiem punktiem. Pieteikumus iesniedza 6 izglītības iestādes, skolas un 5 nevalstiskās organizācijas. Viena no biedrībām ir iesniegusi pieteikumus 2 nometnēm. Un kopējais nepieciešamais finansējums ir 16 505 eiro 5 centi. Un pirmās nometnes jau ir plānotas no 6. jūnija. Lūdzu, virsīt šo jautājumu uz Finanšu komiteju un domas sēdi. Paldies.
Paldies, mēnī, par ziņojumu veicinājumu. Kolēģiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu. Jā, lūdzu, kā?
Gribēju pajautāt, es neredzēju nekur kopējo bērnu skaitu, cik būs tajās nometnēs paredzēti.
Kopējais bērnu skaits, tad ir jāskaita kopā. Es nesaskaitīšu uzreiz.
Vidējais var arī atsūtīt pēc tam
vienkārši. Vidējais bērnu skaits bija kaut kur 25, manuprāt.
25, 20, 20, 50, 30, 27, 15, 40, 40, 40, 30, 25, 25. Tāds ir kopējais skaits.
Paldies par jautājumu, sniegu atbildi. Vēl kolēģiem jautājumi. Jā, Lūzandi.
Nu, varbūt varētu pāris teikumos par biedrības L.I. Legend 2 nometnēm, kas tur ir paredzēts darīt. Viens ir izjūti vasaru, otrs ceļojums kosmosā.
Man tad ir jāpaņem nometņu pieteikums, kas man ir augšā izglītības pārvaldē. Tad es varētu tā kā pastāstīt tuvāk.
Man ir priekšlikums, to, ko Ants ir norādījis, šī biedrība pirmoreiz, manuprāt, iesniedz pieprasījumu mūsu līdzfinansētajām nometnēm, bet arī to konkrēto programmu tad arī nosūtīt deputātiem Astrātovām.
Es varētu aizmu. Es varētu atnest to pieteikumu un varbūt nolasīt.
Vienkārši varbūt īsi kāds no komisijas, no vērtēšanas komisijas var īsi apstāstīt, ko bērni darīs šajā nometnē. Tāda galvenā doma, es saprotu.
Lielākoties visās nometnēs ir paredzētas, protams, radošās interaktīvās nodarbības, braucieni pie jūras un dažādi braucieni, izglītojoši braucieni. Un, principā, katram tam pieteikumam ir paredzēts gan aktīvā atpūta, gan arī radošas izglītojušas nodarbības bērniem, pusaudžiem. Nu tā, īsumā. Jā, protams, ir sporta aktivitātes pārgājieni, nu kā nometnē parasti notiek.
Labi, tad atsūtat to dokumentu, kur var izlasīt kaut ko vairāk.
Labi, nosūtīšu.
Jā, vēl deputātiem jātājumu.
Man ir priekšlikums uztaisīt apkopojumu un atsūtīt par visām nometnēm, lai ir informācija. Paldies.
Labi, nosūtīšu.
Vēl kolēģiem jautājumu. Priekšlikumu ierosināju. Vienais kolēģis aicināt balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Es balsoju par.
Un visi deputāti atbalstījuši minēto lēmumu projektu virzīšanai arī uz finanšu komiteju sēdi, un pēc deputāti arī ierosinājumiem būs arī finanšu komitejā īs un konkrētas apkopojums par visām nometnēm. Tad mēs varam skatīt, jā, Lienīgi, lūdzu?
Jā, man ir atnesus kolēģi šos te pieteikumus, un ja jūs interesē par šīs te biedrības, tūlīt es pateikšu. Nometnes mērķis ir izmantojot pētniecisku radošas metodas izzināt vasarai raksturīgas dabas parādības, lietus, vējš, krusa, negaiss. Tas ir par izjūti vasaru. Plānots, ka nometnes ietvaros dalībniekiem būs iespēja iegūt jaunas zināšanas par dažādām dabas parādībām, radīt nometnes piemiņas lietu, veidot jaunas draudzības, komunicēt ar vienaudžiem, iemācīties jaunas netradicionālas ārā un iekštelpu spēles, veicināt veselīgu dzīvesveidu, iemaņas dienas režīmas, uzturs fiziskas aktivitātes. Nometnē plānot šādu veidu aktivitātes radošās darbnīcas, spēļošana iekštelpās un ārā, eksperimenti, sarunas un diskusijas, viss paredzētās aktivitātes būs interaktīvas, uz dalībnieku pilnveidošanu vērstas atbilstoši dalībnieku vecuma posmam. Dalībnieku vecuma posms 7-10 gadi, dalībnieku skaits 25 dienas. No 13. jūnija līdz 17. jūnijam ir izjūta vasaru, un dienas secība ir no 10. paredzēta līdz 16. vakara aplis noslēdzošais. Un ceļojums kosmosā no 25. jūlija līdz 29. jūlijam 7-10 gadi, 25 dalībnieki, un arī apmēram līdzīgas aktivitātes. Nu tā.
Paldies, Lienī, par papildinieko informāciju. Mēs varam sākt skatīt šīs dienas darba kārtības jautājumu otro. Un otrīs mums ir lemjošas 10 jautājums par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm ārstniecības speciālistu stipendiju piešķiršanai. Mums ziņos Ulis Katlaps, lūdzu.
Jā, labdien visiem.
Labdien.
Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts par Talsnodu pašvaldības ārstniecības speciālistu stipendiju piešķiršanu. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Talsnovada dome apstiprina vai aktualizē šīs te atbalstāmās ārstniecības specialitātes līdz katra gada 1. jūnijam. Un tātad ņemot vērā to, ka šajā laika periodā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā ir aktualizējusi ar savu iesniegumu nepieciešamās speciālists, ārstniecības speciālists, kurus būtu ļoti labi, ja tikt nodrošināti, tad ir arī aktualizēts šis te lēmuma projekts un noteiktas tās atbalstāmās ārstniecības speciālistu studiju programmas, kuru studentiem nu, stipendiju pieprasīšanas gadījumā būtu nepieciešams prioritārā kārtībā, tātad arī piešķirt stipendijas. Un tātad šajā brīdī tās ir 16 dažādu ārstniecības speciālistu, un lūgums līdz ar to apstiprināt, lai septembra mēnesī, kad atkal skatīsim saskaņā saistošiem noteikumiem par stipendiju piešķiršanu, ja ārstniecības speciālisti būs pieteikušies, tad lai varam piemērot šo lēmumu projektu, izvērtējot un piešķirot stipendijas. Lūgums apstiprināt un virzīt tālāk domē pieņemšanai.
Paldies, Ulda, par ziņojumu. Varbūt precīzi arī nosaukt tās izmaiņas, jo, principā, iepriekšējo gadu, kad mēs pieņemam lēmumu projektu, bija 15. atbalstāmā speciālista stipendijas. Šobrīd mums ir lēmumu projektā 16.
Man uzreiz grūti pateikt, kur. Man liekas, ka viens ir nost un divi speciālisti ir klāt, es uz citiem nevaru pateikt, kurš tad ātri jāapskatās, kurš speciālists. Bet katrā gadījumā šie te ir tie, kurs Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca šobrīd uzskata kā ļoti nepieciešamos speciālists.
Viens no tiem, kas nāca pēc diskusijas klāt, manuprāt, bija ergoterapeits. Un nost gāja ambulatorā dienas tārs palīgs. Varēja tā būt, ja? Pat kolēģi, kādā ziņā, mēs minēto lēmu projektu arī skatīsim arī domsēdē, vai kolēģiem ir jautājums saistībā ar lēmu projektu priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu, jā, lūdzu. Jā. Tad es aicinātu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Tā balsošana. Ir noslēgusies, un visi deputāti ir atbalstījuši minēto lēmu projektu. Paldies, kolēģi, par balsojumu, un mēs varam skatīt trešo starpkārtības jautājumu par balstāmājiem studiju programmu specialitātēm Talsnodarbības pašvaldības stipendiju piešķiršanā. Mums turpien ziņot Ulda Skatlogs, lūdzu.
Jā, un tad ir sagatavots lēmu projekts, kas ir līdzīgs kā iepriekšējais, tikai nevis ārstniecībā, bet pārējās specialitātēs un tradicionāli jau tā ir izglītības jomā nepieciešamie speciālisti, kuri var pretendēt uz pašvaldības stipendiju. Arī šeit ir aktualizēts šis saraksts pārunājot ar visām izglītības iestādēm, kā arī skatoties, kā mainās situācija mācību gadu laikā. Līdz ar to ir papildinājies šis te saraksts, kas iepriekš nebija no vispārējās izglītības programmām, tad gan ar pirmsskolas speciālisti, gan ar sākumskolas speciālisti, kur ir nākuši, ja tā var teikt, klāt sarakstam, jo ja iepriekšējos gadus šie speciālisti tā kā nebija kā deficīts un faktiski bija pieejami, tad šobrīd jau šajā mācību gadā mēs saskārāmies ar situācijām, kad arī šie te speciālisti pat nav pieejami, tad sākumskolas un pirmsskolas skolotāji. Tāpat ir šajā gadā papildinājums lēmu projektā ar speciālistiem profesionālās ievirzes izglītības programmās, jo arī šie te speciālisti šobrīd ar katru brīdī trūkst ar vien vairāk, un liels viens no iemesliem ir tieši šo te speciālistu vecuma posms, kurā viņi atrodas. Līdz ar to daļa no viņiem ir vai nu tū pensijas vecumam, vai pat pensijas vecumā, un tā ir papildināts gan ar dažādu instrumentu spēles speciālistiem, kas ir mūsu profesionālās izglītības iestādēs, gan arī ar mūzikas teorijas speciālistiem. Un sakā, visi šie te speciālisti līdz ar to ir vērtēti un esam centušies sakārtot prioritārā secībā. Jā, šie pretendenti ir vairāk, bet mums finansējums, kas paredzēts, būtu nepietiekams. Nu, tad, protams, tiek ņemts vērā šī te prioritārā secība, kādā ir sakārtot šīs specialitātes izglītības jomā. Lūgums apstiprināt un virzīt tālāk domai apstiprināšanai.
Paldies vēl par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmumprojektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavotu lēmumprojektu. Balsojumu slēdzam. Un visi deputāti ir atbalstījuši minēto lēmumprojektu. Paldies, kolēģi! Un nākamais darba kārtības jautājums par pirmskolas izglītības grupu atvēršanu vai slēgšanu nosacījumiem. Mums ziņos Dace Ivanova. Lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Ir sagatavots lēmumprojekts par pirmskolas izglītības grupu atvēršanas vai slēgšanas nosacījumiem. Lēmuma projekts ir sagatavots, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs pirmskolas grupu piepildījumam, tās atverot vai slēdzot. Un punkts numur viens nosaka apstiprināt pirmskolas izglītības grupas atvēršanas vai slēgšanas nosacījumus. Bērnu skaits pirmskolas izglītības grupās tiek noteikts pēc plānotā bērnu skaita, kur reģistrēti vispārējās izglītības iestādes informācijas sistēmā un apmeklēs pirmskolas izglītības iestādi uz attiecīgā kalendārā gada 1. septembri, kā arī pēc plānotā skaita, par kuriem pirmskolu rindu reģistrā, kas izveidot saskaņā ar mūsu noteikumiem numuru 7, norādīts, ka bērni plāno izglītības iestādi apmeklēt attiecīgā kalendāra gada no attiecīgā kalendārā gada 1. septembra līdz nākamā kalendāra gada 1. aprīlim. Šis vairāk attiecās uz bērniem, kuri sasniedz pusotru gadu vecumu, kad viņi var sākt apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi, un katram bērnam, protams, šis vecums pienāk laika posmā nu, no pat septembra un visu līdz nākamā gada pārējiem arī attiecīgajiem mēnešiem. Un sasniedzot šo savu atbilstošo vecumu, vecāki arī iesniegumos ir norādījuši, kad viņi vēlās, lai viņu bērns uzsāktu pirmskolas izglītības iestādes apmeklējumu. Un tādēļ šīs mazās grupas komplektētas, var teikt, no 1. septembra līdz nākošam gadam, nu, līdz pat māja mēnesim, var arī tā teikt. Tāpat nākošais punkts nosaka, ja izglītības iestāde īsteno pirmskolas izglītības programmas daļas apguvi tikai obligātās izglītības vecuma posma sasniegušajiem bērniem, grupas maksimālais piepildījums nepārsniedz 25 bērnus vienā grupā. Tas arī attiecās vairāk uz tām iestādēm, kas varbūt šobrīd tā mums ir Rojas vidusskola, kas īsteno tikai obligātās apmācības programmu, tātad sešgadīgo bērnu apmācības, notiek sešgadīgo bērnu apmācība. Un situācijās, kad nav iespējams ievērot lēmuma 1.1 vai 1.2 punktā minētos nosacījumus, un telpu minimālo platību uz vienu bērnu prasību dēļ tiek atvērtas jaunas pirmskolas izglītības grupas, nesasniedzot 1-1 vai 1-2 punktā minēto bērnu skaitu. Tātad arī ministru kabineta noteikumi nosaka maksimālo bērnu skaitu grupās. Būtu lūgums vēl iekļaut šādu punktu, kas saistītos ar speciālo grupu atvēršanu un lūgums papildināt ar punktu 1.4, ja iestādē tiek komplektētas speciālās izglītības pirmskolas grupas, bērnu skaits grupā nav mazāks kā 6 un nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto minimālo, noteikto maksimālo bērnu skaitu attiecīgās speciālās izglītības grupā. Jo maksimālo bērnu skaitu speciālajās grupās nosaka ministra kabineta noteikumi numur 11. Un tāpat noteikumos būtu atrunāts gadījumos, kad bērnu skaits pirmskolas izglītības grupās mācību gada laikā strauji vai neplānoti pieaug vai samazinās, un tādējādi nav iespējams ievērot 1-1, 1-2 vai 1-3 punktā minētos nosacījumus, var tikt pieņemts lēmums par izglītības iestādes grupas slēgšanu vai atvēršanu. Lūdzu virzīt sagatavot to lēmumu projektu uz domas sēdi.
Paldies par ziņo, vai deputātiem ir jautājumi saistībā sagatavot lēmumu projektu. Lūdzu, Ilva.
Vai minētais jautājums ir pārrunāts arī ar izglītības iestāžu vadītājiem un cik šobrīd faktiski ir liela daļa grupas, kuras pārsniedz 1-1 punktā minētos nosacījumus?
Šis jautājums, jā, šis lēmuma projekts, kad tika gatavots, tika arī runāts ar iestāžu vadītājiem, tika nosūtīts iestāžu vadītājiem apspriešanai un grupu piepildījums. Nu, katrā iestādē ir dažāds, piemēram, Talsošs šobrīd var teikt, ka ir grupas, kur tiek nedaudz pārsniegti.
Tad sanāk, ar nākošo gadu šīs grupas tiks dalītas uz pusēm?
Nē, viņas netiks, ievērojot šos noteikumus, tas ir minimālais.
Labi, bet, piemēram, maksimālais, lai būtu viena grupa, ir līdz 20 bērniem. Nu, ja šobrīd grupā ir tie paši 21 bērns, tad nākamajā gadā viņiem jau būs divas grupas.
Tad skatīsimies, vai ir reģistrēti bērni rindā uz šo iestādi un skatīsimies, cik bērni tad aizies uz skolu. Nu, tas viss ir saistīts. Iestādi jau komplektē un skatās grupu.
Lūdzu.
Droši vien nedaudz papildinot, šīta viena grupa ir tanī gadījumā, ja tā ir vienīgā grupa pirmskolas izglītības iestādē. Tad uz tālu pieņemsim, ja mēs runājam par Talas bērniem, tad Talas pirmskolas izglītības iestādēm sākās ar tās tabuliņas vidu, un šī viena grupa faktiski ir tanī gadījumā, ja pirmskolas izglītības iestādē ir tikai un vienīgi viena. Faktiski šobrīd tā ir OS vidusskola, nākotnē uz robežas ir Kolks pirmskolas izglītības iestāde, kurā tas, Kolks pamatskola ar šīs te pirmskolas grupas, kur teorētiski ap to 20 bērniem ir, bet pārējiem jau tas piepildījums ir varbūt dažāds, viņš varbūt arī lielāks.
Tad skaidrs, tad tās grupas, kas šobrīd pārsniedz, piemēram, nezinu, ir bērnu dārzā ir 5 grupas, ja katrā ir vairāk par šiem 20 bērniem, tad viņš tur nepārformēs ar nākošo bērnu.
Būtībā sanāk tā, ka nevis tas ierobežojums ir tie 20 bērnu grupā, bet šis te bērnu skaits kāds ir kopējais. Un varētu būt situācija, ka pieņemsim vienā grupā ir 23, bet savukārt mazo bērnu grupā, kas ir pusotra gadīgie, varbūt ir 16 bērni. Un tad tas vidējais ir tie 39 un ir tās divas grupas, tā kā nav noteikti, kad līdz ko ir 21, tā taisa jaunu grupu, ja, pēc ministra kabineta noteikumiem, kas gan stāsies spēkā 23. Gada 1. Septembrī, ja pēc tiem ir iespējams telpā ievietot, pieņemsim, 25 bērnus, tad varētu būt, ka kādā grupā ir 25, bet kādā ir 18, kādā varbūt ir 16 vai 15 bērni. Tā kā tas 20 nav tā robeža, tas ir tas vidējais faktiski, vidējais aritmētiskais. Tas nenosaka konkrēto grupu vadītājs izlēma šo te piepildījumu atkarībā no vecumiem.
Skaidrojumi tad ir saprotams. Un jūs pieminējāt šos MK noteikumus par bērnu skaitu telpās, par ierobežojumiem. Būs atkal vēl palielināti ierobežojumi vai kā?
Nu, tātad tur ir noteikts 3 kvadrātmetri vai 2,5 kvadrātmetri uz vienu bērnu.
Tikai šobrīd?
Šobrīd nav nekāda ierobežojumu šajā te kvadratūrā, līdz ar to nav viņi piemērojami, bet mēs esam plus mīnus jau viņus nu, tādā aptuvenā veidā piemērojami jau šobrīd šos te pašus, skatoties to bērnu piepildījumu. Bet, teiksim, normatīvs neviens šobrīd tā ļoti neierāmē mūs mazāk vai vairāk. Bet mēs jau skatāmies, jo tanī brīdī, kā stāsies spēkā, nu tā mums būs jāievēro.
Būsim gatavi.
Būsim gatavi. Nu, aptuveni mēs skatāmies un pieturamies pie šī te normatīva.
Paldies, šobrīd. Telpas pietiks, jā.
Jā.
Paldies.
Paldies jau pie jautājumiem man pultim par atbildēm. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, Andi.
Es lasu to lēmumu projektu uz priekšu apakaļ. Pēc būtības viens punkts, ko pasaka minimālo grupu skaitu pie noteiktu bērnu skaita vai bērnus.
Tad viens punkts nosaka attiecīgā pirmskolas izglītības programmā, ja ir bērnu skaits noteiktais, pieņemsim 48 bērni.
Tad pieņemsim 61.
Pieņemsim 61. Tanī gadījumā šķiet, kā no galva sakot, ir 4 grupas. Tad mēs...
3 grupas vairs nevar būt.
Nu, būtībā mēs nosakam, ka ir 4 grupas, nu.
Bet ja tur pēc platībām viss atbilst un varētu arī 3 grupās salikt, bet šiem noteikumiem 3 vairs nevar būt, ir jāver uzreiz 4. Vaļā.
Nu...
Datus ir domāts, jā.
Nu, tā doma ir, lai...
Tā
ir
to arī vienot... izglītības iestāžu vadītāji saprot. Skaidrs.
Nu, jautājums, vai viņi saprot, nu, tas ir tāds baigi diskutējams jautājums, ko katrs saprot, un vai mēs saprotam visu to, ko mēs tagad kopīgi arī diskutējam vienādi. Tā kā, bet jā, nu, katrā gadījumā tā doma tāda ir, jā.
Jo iepriekšējais lēmums, ko mēs atceļam, tur bija vienkāršāk, tur bija rakstīts tādā un tādā vecuma grupā, minimālais bērnu skaits grupā.
Jā, un kāpēc mēs gājām par šādu ceļu šobrīd nosakot, jo, nu, pieņemsim iepriekš, mums minimālais bērnu skaits kaut vai 13 bērnu grupā. Tas nozīmē, ka mums ir iestāde, kurā ar 60 bērniem mums vēl aizvien, vai pat vairāk 61 vai cik bērni, un faktiski mums ir gandrīz katrā no grupiņām pa 22, 23, 24 bērni, un ir iestāde, kur ir ap 50 bērniem, bet ir 4 grupiņas. Tad sanāk pa 10 bērniem vairāk bendārzā bērnu, plus mīnus ietilpība ir tāda pati, bet vienā bendārzā ir 3 ar 50 pār bērniem, un otrā ir 4 ar pār pa 50, un otrā ir 3 ar 60. Un līdz ar to veidojās situācija, kurā brīdī, ja mums ir noteikts tikai minimālais skaits, tad kurā brīdī tad mēs, uz kādu pamatu mēs sāksim domāt par to, lai lai vērtu vaļā vai vērtu ciet. Un šeit ir tas nosacījums, tad kur tad ir tie kritēriji, kuros mēs nu, tā tad vai nu atveram, vai sliktākā gadījumā varam ciet kādu no pirmskolas izglītības grupām. Un tāpēc ir arī tas viens trīs punkts, kas ir, kad ja nav iespējams ievērot, tātad ja tas normatīvs ir skarbāks un nav iespējams sasniegt šo te bērnu skaitu attiecīgi divās, trīs, četrās, piecās vai cik grupās, nu tad varētu tikt ātrāk vērts vaļā vai ciet attiecīgās grupas.
Nu, tātad rezumējot, nu, šobrīd mēs vēlamies noteikt arī, ja tā var teikt, maksimālo piepildījumu grupā, ne tikai minimālo.
Maksimālais ir attiecīgi pēc bērnu skaita. Maksimālais ir vai nu ministra kabineta noteikumos noteiktais, ja tas ierobežos, bet tas ierobežos no 23. gada 1. septembra. Tātad šajā mācību gadā, kas ir tuvākais, tas neierobežo. Un būtībā līdz ar to mēs maksimālo grupā nenosakam, bet mēs nosakam pie konkrētā bērnu skaita, kāds tad ir tas kopējais bērnu skaits pirmsskolā kādam jābūt. Tas ir tas, ko es Ilvai atbildēju par to, ka mēs nenosakām, ka maksimālais ir 20, jo varbūt arī 25, bet tad citā grupā būs varbūt 15.
Uh-huh.
Atkarībā no vecuma posmiem, kādi tur ir salikt kopā, ja tur ir, pieņemsim, mazie ar lielajiem, varbūt tas, ka ir kaut kur drusciņi mazākai jābūt tai, tam daudzumam vai tieši otrādi. Tad tur iestādes vadītājs pats ietilpinoties šajās platībās, un arī skatoties no vecumposuma kādu apmeklē, tad arī šo komplektējumu veido kopā ar izglītības pārvaldi.
Labi, tad precizējuši jautājums. Uz šo brīdi esošo izglītojumu skaitu pirmskolas izglītības iestādēs, vai jūs pakalkulējāt, vai pēc šiem noteikumiem būtu nepieciešams vērt vaļā kaut kur papildus grupas?
Jā, būtībā šķiet, ka papildus grupā šobrīd bija jāver vaļā Lauciens pirmskolas izglītības iestādē. Man šķiet, ka tas uz šobrīd bija viss, un ciet varētu būt uz robežu, ko iestādes vadītāji īsti vēl šobrīd nemācēja pateikt, bet bija uz robežu pēc iestādes vadītājas minētā, ka varētu būt Kolkas pamatskolas šī te pirmskolas izglītības grupās, kaut gan šobrīd tur stabili sanāk divas grupas pēc skaita, bet iestādes vadītāji izteica šaubas vai sanāks. Bet nu, mums izskatās, ka būs tur divas grupas, un Mēsragā pirmskolas izglītības iestādē tur ir bērnu skaita samazinājums, kas līdz ar to nozīmē, ka būtu jāver kāda grupa ciet, lai nu, būtībā tas būtu loģiski bijis jādara arī ar iepriekšējiem noteikumiem, kaut gan tie mums neliktu to darīt, jo tas bērnu skaits, tie 13 tur sanākt un 10 un 13, kā bija iepriekšējais un viss, bet tas piepildījums tad tāds arī ir, 10, 10, 13. Nu, līdz ar to tas nu, īsti nav nu, tā, līdz galām varbūt pareizi, ka tā ir viena novada ietvaros. Tāpēc arī ir šāds te tas sadalījums, lai būtu vienota pieeja visiem, jo nu, tā. Tā kā jā.
Un nākotnē, nu, teiksim, šīm visām darbībām, nu, pedagogu resursi mums būs tur, kur jāver vaļā.
Skatīsimies, kā studenti nāks, jau arī šobrīd iestāžu vadītāji meklē skolotājus, jo nu, kā mēs zinām, arī skolotāji aiziet pelnītā atpūtā un
nemaz tik viegli atrast. Šobrīd arī pirmskolas skolotājs nav. Nu, var teikt, ka mūsu novadā notiek tāda savstarpējā rotācija no iestādes uz iestādes šobrīd. Nu, ir arī atnākuši kādi jauni pirmskolas skolotāji, bet nu, jā, nu, tā nevar pateikt, kad uzreiz ir cilvēks, ko pieņemt vietā.
Paldies par atbildi. Andre, Lūdzu?
Jā, labrīt visiem. Es te vienkārši šo diskusiju paklausoties, es gribēju saprast to pirmo punktu, 1.1, par to grupu skaitu un ko teica Strātokums par to, ka pie 61 mums vajadzētu vērt vaļā vēl vienu grupu, bet ja var to nedarīt, varbūt, ka mēs varam vienkārši pierakstīt maksimālais grupu skaits, kas nozīmē, ka mēs varam paredzēt, ka varbūt arī mazāk, bet nevar būt vairāk, kā noteikti šeit, pie šāda te audzēkņu skaita. Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, iestādi var sagrupēt viņus trīs grupās, tad pie 61 tas automātiski nenozīmē, ka mums ir jātais vaļā 4. grupas. Tas ir maksimālais, ko atļauj, bet var arī mazāk. Kā tas būtu? Tas ir nevis vienkārši grupu skaits, bet maksimālais grupu skaits.
Lūdzu, kā viedokli? Paldies, Lūdzu, arī atbildies.
Jā, nu, būtībā var droši vien tā, vismaz šobrīd, uzreiz domājot, tos variants šķiet, ka tā kā saka, tā varētu arī būt, jā, kad var rakstīt arī, ka tas ir maksimālais grupu skaits, kāds varētu būt iestādē, jā, kad situācijā, kad ja jūt, ka tas ir uz kaut kādu īsu brīdi, tad varbūt arī nav liederīgi vērt šī gadījumā kaut vai 4. grupu vaļā un tad uzreiz nākamajā brīdī vērt ciet, no arī tādas situācijas varbūt, tā ka jā, varbūt, ka to var tā iestrādāt, vismaz šobrīd šķiet, ka jā, ka varbūt, ka tas ir maksimālais, jā. Ka tā varētu būt arī.
Paldies. Kurā punktā viņi viens viņu vajadz? Jā. Līdz domas sēdē, jā. Mēs sapratām un arī izglītības svarovas viedoklis, ka to var izdarīt, un tad varbūt, ka mēs deputāti.
Nu jā, tas var būt, kā jūs sakat, tabulā, tur, kur ir grupu skaits, tur varētu ierakstīt maksimālais grupu skaits.
Mēs piekrītām, un, ka līdz domas sēdē arī šāds, jā.
Mēs vēl apdomāsim, kā tas iet kontekstā kopā, vai nav kaut kādas tādas situācijas, kas lec ārā, bet šobrīd šķiet, ka jā, tā var būt.
Paldies. Vēl Lūdzīlo?
Es varu palūgt sagatavot, līdz te pašai domas sēdē kaut vai sagatavot materiālu, cik šobrīd ir bērnu skaits katrā pirmskolas izglītības iestādē un tur, kur tiek īstenots pirmskolas izglītības iestādes šīs programmas, cik šobrīd ir grupu skaits, cik būtu grupu skaits pēc šiem pēc šo noteikumu stāšanās spēkā un cik faktiski ir maksimālā katras iestādes ietilpība, cik grupas vairāk par telpām šobrīd. Varbūt jau var piemest klāt vēl arī personālu, cik šobrīd vispār ir pieejams katrā iestādē, tad tas vispār būtu kolosā.
Nu jā, to var. Nu personāls ir visur divi audzinātāji uz atvērtajām grupām, tik arī pieejam šobrīd un tik līdz atver vaļā vai aizver ciet, tad divi vai nu vairāk vai mazāk kļūst. Nu tā vienkārši. Bet jā, to var, protams arī
bet
to personālu.
Bet tad, ko mēs varam vaļā, tas tomēr ir, tā ir ietekme uz budžetu, tas ir personāls, kas ir nepieciešams, un varbūt arī šo tā var uzmest, cik tas aptuveni maksā to, un cik cilvēku būtu nepieciešami katrai iestādē, kurā ir izmaiņas paredzams. Paldies.
Minētā materiāla sagatavos līdz ar domsēvi, ka nosūtīs ir kopā lēmumu projektu. Jā, Lūdzu.
Man ir jautājums izglītības pārvaldes vadītājam. Šobrīd pieņemot šo lēmumu, šis lēmums ir plānots, ka viņš arī tūlīt stājās spēkā.
Jā.
Paldies.
Jā, jo šobrīd mēs arī skatām un liekam nākamā gada grupu skaitu un šo te norīkojums sūtam vecākiem un tā tālāk, un tā doma ir, jā, ka stājas spēkā, un līdz ar to no 1. septembra, būtībā no 1. septembra, droši vien, ka tad būtu jāpapildina to, ka no 1. septembra.
Tieši tā.
Jā, labi, jā, no 1. septembra tas būtu tikai loģiski, jā.
Paldies. Eva un pēc tam Anis Lūdze.
Papildinot Ilvas pieprasīto informāciju, lai viņa būtu tāda pilnīga un deputātiem būtu priekšstats, man ir lūgums, ka tomēr nodalīt, vai tie ir pedagoģiskie darbinieki, nevis kopējais darbinieks skaits, bet nodalīt, kas ir pedagoģiskie un tehniskie darbinieki. Un nevis tieši skaita ziņā, bet slodžu ziņā pedagoģiskajiem darbiniekiem.
Nu, visus iestāžu darbinieks vai tikai darbinieks, kas strādā nu, uz grupu, jā?
Uz grupu kas strādā, jā.
Pārējos, nē, nu, sētnieku un pavārus. Un,
nē, 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 tikai tos vienkārši, tos, tas... es domāju, ka jēga ir tam, ja tu redzi, ka tur ir tehniskie darbinieki, jā, ir pedagoģiskie darbinieki, jo nu, šeit parādītos arī tā diskusija, kur es esmu rakstījusi iesniegumu par to, kad mums iznāk uz četrām grupām zelta zivtiņā, ja iznāk septiņi pedagoģiskie darbinieki, nevis astoņi, jo patiesībā vajadzētu būt tā, ka katrā grupā ir divi šie pedagoģiskie darbinieki. Un tad, ja mēs redzam šo grupu skaitu un šīs slodzes, nu tad varam izdarīt secinājumus. Paldies!
Paldies! Paldies,
tāda arī bija doma.
Un, Andi, Lūdzu?
Un vēl viens noslēgumā jautājums, kurš pieņem lēmumu par grupas atvēršanu vai grupas slēgšanu? Dome, izglītības pārvalde, iestāde?
To pieņem Talsu novada dome. Jūsu spēkos ir atvērt vai aizvērt.
Un saistībā...
Vienmēr arī tā ir bijis, ka doma ir pieņēmusi šo te lēmumu.
Un priekšlikums nāks no izglītības pārvaldes, jā, par jā. Kontroli ir uzdot pārvaldes vadītājiem.
Jā, jā, jā.
Skaidrs.
Paldies. Tad kopā ar iestāžu vadītājiem tiek izvērtēt nākotnē, izglītības pārvalde to izvērtē un sagatavo lēmumu projektu pieņemšanai domē. Tā ir, jā. Un tas, kas ir par pedagogu skaitu, vienkārši papildinot, mums ir šie te mūsu noteikumi, par ko pieņēmām par janvārī, tur ir noteikts, ka uz pilnām divām 12 stundu grupām ir divi pedagoģiskie darbinieki, divi pilnaudzinātāji. Ja bērndārza grupa vai bērndārza strādā mazāk, 11, pieņemsim stundas dienā, tādā gadījumā ir proporcionāli mazāk arī šie te pedagoģiskie darbinieki. Tā kā, nu, nevienmēr arī grupu skaits, pieņemsim ar vienādu grupu skaitu, varētu būt vienāds pedagoģisko darbinieku skaits, tā arī nav, jo tās tie bērndārs, kas strādā 11 vai mazāk stundas, tad, protams, arī darbinieku skaits ir mazāks. Teorētiski, nevis teorētiski, bet praktiski mums jau šāds te lēmums ir šobrīd spēkā un faktiski, nu, šķiet, ka to arī cenšamies piemērot.
Paldies, Ulu, vēl deputātiem jautājumi. Ja noties, jā, priekšlikums, jā.
Bet es saprotu, ka tad arī līdz domas sēdē tiks papildināts ar stāšanās spēkā, ja?
Jā.
Jeb šobrīd jau mēs varam kā priekšlikumu viņu iebalsot.
Jā, ja mums lūgums ir, iebalsot.
Ja mums ir priekšlikums sagatavots, bet jebkurā gadījumā precizēs, ja tur vajadzēs redakcionāli kaut ko pamainīt, šajā brīdī es aicinātu arī deputāts balsot par priekšlikumu. Priekšlikums ir izteikts iekļaut lēmumu projektā 1.5. Ja izstādā tiek komplitēta speciālas izglītības pirmskolas grupas bērnu skaita grupā nav mazāks kā 6, ja nepārsniedz normatīvais aktos noteikto maksimālo bērnu skaitu attiecīgā speciālas izglītības grupā. Sēdzam balsošanu. Un visi deputāti atbalstījuši minēto priekšlikumu. Paldies, kolēģi, un mēs varam balsot arī par lēmumu projektu. Paldies, kolēģi, vienam deputātam atroties, pārējiem balsojot par lēmumu projekts ir apstiprināts un tiks skatīts domu sēdē ar tām izmaiņām un priekšlikumiem, par kuru mēs runājām arī iepriekš, un tiks sagatavots deputātiem materiāls par gan par telpām, gan grupu skaitu, gan par izmaiņām, gan par pedagoģisko darbinieku skaitu uz grupām un tiks nosūtīts kopā ar lēmumu projektu pirms domas sēdes. Un mums šobrīd ir pēdējais darbkārtības jautājums par Talsno domas deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Un mums ziņojas Aija Varoņce-Lūdzu.
Labrīt!
Labrīt!
Ņemot vērā gan darbinieku personāla sastāvu izmaiņas, gan arī izmaiņas domas vadībā un komiteju vadībā, ir sagatavots priekšlikums apstiprināt Talsno pašvaldības pārstāvis Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Izmaiņas saistītas ar šādām komitejām un apakškomitejām. Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā, būvniecības apakškomitejā, kā arī informātikas jautājuma apakškomitejā, turpmāk pilnvarots tiek Andis Astrātovs, tātad domas priekšsādātāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos darboties šajās minētajās komitejās. Iepriekš tur kā pilnvarotais pārstāvis bija Aldis Pinkens. Informātikas jautājuma apakškomitejā Ģirta Veinberga vietā tiek pilnvarots informācijas tehnoloģiju noteikts vadītājs Gatis Andersons. Savukārt veselības un sociālo jautājumu komitejā un izglītības un kultūras komitejā Anda Strāto vietā tiek pilnvarots izglītības domas priekšsādātāja vietnieks izglītības sociālos un veselības jautājumos Dainis Karls. Un sporta jautājuma apakškomitejā Ilvis Norenbergs vietā tiek pilnvarots kultūras, sporta un turismu jautājumu komitejas priekšsādātāja vietnieks Almans Kalniņš.
Paldies, vai par ziņo vien deputātiem ir jautājumi? Lūdzu.
Man jautājums, vai 1.8. punktā izglītības un kultūras komitejā nebūtu jāiekļauj arī kultūras sporta turisma komitejas vadītāja Ieva Brūna, ja Ieva tam piekrīt? Šobrīd ir Sandra Petersona, Dainis Karols un Uldis Katlaps, ir izglītības un kultūras komiteja. Varbūt domas priekšsēdētāja gatavo šo vietu atvēlēt komitejas vadītāju.
Es domāju, ka minētajā komitejā arī ņemot iepriekšējā praksi varēja būt 4 deputāti un virzīt no Talsnovada, arī tur nekādi ierobežojumi nav pareizi.
No Latvijas pašvaldības savienības puses iepriekš bija lūgums izvirzīt tikai 2 pārstāvjus, bet tā kā lēmumā arī iepriekš esat deleģējuši vairāk, tad noteikti, ka varat par to arī balsot.
Mēs esam patiešām virknē komiteju arī 4 pārstāvjus tā kā deleģējuši, un manuprāt, ka ja jau tam piekrīt, mēs varam papildināt šo punktu. Jā,
jā es piekrītu.
Ļoti labi, tas arī ir izteikts priekšlikums, mēs jānoformē un ierakstā. Priekšlikumiem. Kolēģi, tūlīt tās tiks ierakstīts arī priekšlikums, lai nav daudziem ieraksta rakstu viens. Kolēģi, ir sagatavots priekšlikums iekļautā lēmuma projektā punktu 184 un izvirzīt Ievu Brūnu. Vai kolēģiem vēl ir citu priekšlikumu? Ja nav, tad es aicinātu kolēģis balsot par minēto priekšlikumu un mēs varam uzsākt balsošanu. Balsojumu slēdzam un visi deputāti ir atbalstījuši minēto priekšlikumu. Šajā brīdī es kolēģis aicināšu balsot par lēmuma projektu kopumā un uzsākam balsošanu. Balsojumu slēdzam un vienam deputātam atroties un pārējām balsojot par minētais lēmuma projekts ir atbalstīts. Un vēlos arī informēt, ka minētais lēmuma projekts tiks skatīts arī kultūras sporta un turisma komitejā un finanšu komitejā, kā arī tautsaimniecības komitejā pirms virzīšanas uz domas sēdi. Paldies, kolēģi, par raito darbu. Paldies par lēmuma projektu sagatavotājiem un par mūsu balsojumiem. Tikamies nākamajās komitejas sēdēs. Līdz ar to es pasludinu sēdi par slēgtu.